Meteorīta eksplozija virs Čeļabinskas apgabala notika piektdien aptuveni 9:20 pēc vietējā laika. Krievijas zinātņu akadēmija uzskata, ka debesu ķermeņa izmērs sasniedza vairākus metrus, bet masa mērāma 10 tonnu. Meteorīts ielidoja Zemes atmosfērā ar ātrumu 15 līdz 20 km sekundē un uzsprādas aptuveni 30 līdz 50 km augstumā. Aptuveni līdzīgus aprēķinus veicis arī Krievijas ģeogrāfiskās biedrības reģionālās nodaļas vadītājs ģeogrāfijas zinātņu kandidāts Sergejs Zaharovs, kurš dzīvo Čeļabinskā un bija notikuma aculiecinieks. Biedrības mājas lapā internetā viņš uzstāja, ka tas nav bijis meteorītu lietus, bet gan bolīts, kas pēc būtības ir liels meteorīts, kurš uzsprādzis ar lielu ātrumu ielidojot atmosfēras zemākajos slāņos. Zaharovs raksta, ka uzliesmojums bija tik spilgts, ka izgaismojas visu daudzdzīvokļu mājas pagalmu, kurā viņš dzīvoja. Uzliesmojuma spožums palielinājās pakāpeniski un ilga aptuveni 5 sekundes. Iespaidīgā parādība notika pilnīgā klusumā. Ģeogrāfs norāda, ka sprādziena triecienvilnis un tā skaņa sekoja pēc aptuveni 6 minūtēm. Pirmajam milzīgajam sprādzienam, kurš vairākās reģiona pilsētās izsita stiklus simtiem ēku, sekoja vairākas mazākas eksplozijas. Pūftījumu dēļ Čeļabinskā atceltas hokeja spēles, jo pūftījumi nodarīti arī ledus hallei. Apkaimē atceltas mācības skolās un bērnu dārzos. Kā vēst atbildīgās iestādes cietušo skaits, kas vērsušies pēc palīdzības slimnīcās, ir sasniedzis aptuveni 1000. Aptuveni 2/3 no šiem cilvēkiem guvuši ievainojumus no stikla lauskām un citām atlūzām, kas radās pēc meteorīta sprādziena triecienviļņa. Krievijas zinātņu akadēmija norāda, ka eksplozija lielāko daļu debesu ķermeņa iznīcinājusi, bet atlūzes varētu būt sasniegušas zemi. Katrā ziņā pagaidām netiek vēstīts, ka kāds būtu guvis ievainojums tieši no meteorīta atlūzām, tādēļ zinātnieki par to pagaidām izsakās piesardzīgi. Tajā pašā laikā reģiona valdība iepriekš ziņoja, ka 80 km attālumā no Čeļabinskas pilsētas pie kāda ezera uzieta aptuveni 6 metrus liela bedre. Tomēr pagaidām oficiāla apstiprinājuma par tās saistību ar meteorītu nav. Katrā ziņā vietējie mediji ziņo, ka Čeļabinskas apgabalā atlūzas meklē ne tikai zinātnieki un glābēji, bet uz turieni devušies arī meteorītu mednieki. Atlūzu cena melnajā tirgu var sasniegt nozīmīgas summas. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.